Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 25 avgust, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan joriy yil oxirigacha 100 million dollar kredit olishni rejalamoqda. Eronda prezidentlik saylovidan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklar paytida qo'lga olingan yana bir guruh ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Afg'onistonda 20 avgustda o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda.
Odamlarni o'sha ilmga, tariqatga da'vat qilib yurgan edi. Siyosat degan narsaga aralashmas edi.
O'zbekistonda mustaqillik bayrami arafasida yaqinlari diniy va siyosiy motivlar bilan qamalganlar ustidan yana nazorat kuchaytirildi. Xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyoda sil kasali tarqalishidan xavotir qilmoqda. Qirg'izistonda cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. 8 yil avval 12 yoshida Guantanamo qamoqxonasiga qamalgan afg'on mahbusi ozod etildi. Ozodlikning erkin mikrofonda so'zlagan bugungi suhbatdoshlar orasida hatto risoladagidek hojatxonasi qolmagan samarqandlik ko'zi ojizlar bo'ldi.
Sharoit og'ir, ko'zimiz ojiz, nogiron bir ojiz bo'lsa-da bandada biz o'pa.
Shu mavzudagi eshitishlar bilan birga mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon va Markaziy Osiyo yangiliklari bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan joriy yil oxirigacha 100 million dollar kredit olishni rejalamoqda. Bu mablag' Farg'ona va Zarafshon vodiylarida suv resurslarini boshqarish loyihalariga sarflanishi ko'zda tutilgan. Osiyo taraqqiyot banki moliyalashtirgan boshqa loyiha doirasida hozir O'zbekiston Afg'oniston poytaxti Kobulga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. O'zbekiston qazib olingan gaz taqsimoti kelishuvi bo'yicha xorijiy hamkorlarga soliq tartibini qat'iylashtirishni rejalamoqda. O'zbekiston parlamenti matbuot xizmatiga asoslanib, Interfax axborot agentligining bildirishicha, Senat 28 avgust kungi yig'ilishida Soliq kodeksiga kiritilishi taklif qilingan tuzatishlarni ko'rib chiqadi. Muhokamaga taqdim etilgan tuzatishlar orasida gaz uchun 25%lik aksiz solig'i to'lash haqidagi taklif ham bor. Parlamentning quyi palatasi bu takliflarni iyun oyida qabul qilgan edi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Reza G'iloni Pokiston Islomiy Respublikasining O'zbekistondagi yangi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan Muhammad Vohid Al-Hasanni qabul qildi. Associated Press of Pakistan axborot agentligi xabariga ko'ra, bosh vazir O'zbekiston bilan savdo va iqtisodiy aloqalar muhimligini ta'kidlab, Muhammad Vohid Al-Hasan elchilik muddati davomida Pokiston-O'zbekiston aloqalarini mustahkamlash va ikki tomonlama savdo hajmini oshirish uchun sa'y-harakat qilishiga umid bildirdi. Afg'onistonda 20 avgustda o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari ma'lum bo'ldi. Uni komissiyaning yuqori lavozimli rasmiysi Dovud Ali Najafiy e'lon qildi.
Az majmui oroyi ki bo'yatibor shunoqta shuda. Janob muhtaram,
qonuniy ovozlar sanalgandan keyin janob Hamid Karzay 212927 ovoz oldi. Doktor Abdulloh Abdulloh 202889 ta ovoz oldi. Doktor Bashar Ramzan Bashardo'st 53740 ta ovoz oldi va Ashraf G'ani Ahmadzay 15143 ta ovoz oldi, dedi saylov komissiyasi raisi. Foiz hisobida saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, iqtidordagi prezident Hamid Karzay 41% ovoz bilan biroz oldinda, uning asosiy raqibi Abdulloh Abdulloh 39% ovoz olib, ikkinchi o'rinda bormoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronda prezidentlik saylovidan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklar paytida qo'lga olingan yana bir guruh ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 25 avgust kungi 4-chi mahkamada javobgarlikka tortilganlar orasida sobiq islohotchi prezident Muhammad Xotamiyning ma'muriyatda ishlagan yuqori lavozimli rasmiylar ham bor. Irna axborot agentligi xabariga ko'ra, prokuror 2000-yilda uyushtirilgan suiqasdda nogiron bo'lib qolgan sobiq razvedka vaziri o'rinbosari Said Hajjaryanga oliy jazo berilishini so'ragan. Sudda o'qib eshittirilgan Hajjaryanning bayonotida saylov paytida katta xatoliklarga yo'l qo'ygani uchun u uzr so'ragan. Muxolifat va muxolifat tarafdorlari hukumat o'tkazayotgan mazkur sud jarayonlarini qoralamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Ben Bernankeni 2-chi muddatga Markaziy bank raisi lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Kredit hamda iqtisodiy buhronni to'xtatish uchun Bernanke AQSh hukumati beradigan daromad foizi miqdorini 0 ga yaqinlashtirdi va moliya bozorlariga yuzlab milliard dollar pul berdi. Bernanke prezident Obamaga minnatdorlik bildirdi.
I'd like to express my gratitude to President Obama.
Menga bildirgan ishonchi, shuningdek Markaziy bank mustaqil va yanada kuchli bo'lishini qo'llab-quvvatlagani uchun prezident Obamaga minnatdorlik bildiraman, dedi Markaziy bank raisi. Bernankening 2-4 yillik muddatga saylanishini Senat tasdiqlashi kerak bo'ladi. Istanbulda Pokistonni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro anjuman ish boshladi. 20 davlatning yuqori lavozimli rasmiylari va 6 xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etayotgan anjumanda Pokistonda taraqqiyot va xavfsizlik bilan bog'liq dasturlarni amalga oshirish masalalari muhokama etilmoqda. Yig'ilishga Pokiston Tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qureyshiy va Turkiya Tashqi ishlar vaziri Ahmed Davuto'g'li raislik qilmoqda. Anjumanda AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrookning ham qatnashishi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va Mo'g'uliston uran ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tuzish haqida kelishuv imzoladi. Shartnoma Ulan-Batorga safar qilayotgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Mo'g'uliston prezidenti hozirligida Rossiyaning Rosatom va Mo'g'ulistonning Mon Atom shirkati rahbarlari tomonidan imzolandi. Mo'g'ulistondagi Dornot konini o'zlashtirish ko'zda tutilgan mazkur qo'shma korxonaning joriy yil oxirigacha ish boshlashi rejalangan. O'tgan hafta Rossiyadagi eng yirik Sayana Shushensk GESida 75 odam nobud bo'lgani uchun odam yo'l qo'ygan xatolik sabab bo'lmagan. Rus Gidro shirkati boshqaruv kengashi raisi vazifasini bajarayotgan Vasiliy Zubakin bugun mutaxassislar shunday xulosaga kelganlarini aytdi. Undan oldin tekshiruv o'tkazayotganlar turbina xonasining suv bosishiga texnik nuqson sabab bo'lganini aytgan edi. Shunga qaramay, avariya haqidagi yakuniy xulosa hozircha hukumatga taqdim etilgani yo'q. Chechenistonda amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida 4 nafar militsiya xodimi halok bo'ldi. Checheniston ichki ishlar vaziri Ruslan Alxanovga ko'ra, poytaxt Grozniydan 20 km narida joylashgan qishloqda amalga oshirilgan hujumda 3 nafar militsiya xodimi o'lgan, 4-inchisi kasalxonaga olib ketayotgan paytda olamdan o'tgan. Organ xodimlariga ko'ra, hujum oqibatida tinch aholidan 2 kishi jarohatlangan. AQShning NASA Fazo tadqiqotlari agentligi Discovery raketasini fazoga uchirishni kechiktirdi. Bunga Florida shtatidagi bo'hron sabab bo'ldi. Endilikda NASA ekipaj a'zolari 7 kishidan iborat bo'lgan Discovery raketasini xalqaro fazo stansiyasiga chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 10 dan 10 daqiqa o'tganda uchirishni rejalagan. Ayni paytda Janubiy Koreya o'zining birinchi raketasini fazoga uchirdi, ammo raketa bortidagi sun'iy yo'ldosh mo'ljallangan orbitaga kirmadi. Rossiya yordamida qurilgan bu raketa birinchi marta Janubiy Koreya hududidan uchirildi. Raketa parvozi o'tgan hafta texnik nuqsonlar sababli kechiktirilgan edi. Mamlakat prezidenti Li Myung-bak parvozni yarim muvaffaqiyat deb atadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari edi. Endi esa yana bir bor dastur mundarijasi. Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida yaqinlari diniy va siyosiy motivlar bilan qamalganlar ustidan yana nazorat kuchaytirildi. Xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyoda sil kasali tarqalishidan xavotir qilmoqda. Qirg'izistonda esa cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. 8 yil avval 12 yoshida Guantanamo qamoqxonasiga qamalgan afg'on mahbusi ozod etildi. Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda. Uning bugungi sonida suhbatlashganimiz suhbatdoshlar orasida hatto risoladagidek hojatxonasi qolmagan Samarqanddagi ko'zi ojizlar mahallasining yashovchilari ham bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni tinglab boring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. 24 avgust kuni Ibrohim Eshon vafot etdi. Shu kuni uning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Piri bilan vidolashishga kelgan muridlar u yashab o'tgan Farg'ona viloyati Buvayda tumanining Oqqo'rg'on qishlog'iga sig'madi. Ibrohim Eshon Naqshbandiya tariqatining O'zbekistondagi ko'zga ko'ringan peshvolaridan biri edi. Eshonning vafoti ketidan bir qator savollar paydo bo'ldiki, javoblarni Sarvar Usmon izladi.
Lavhamiz Ibrohim Eshon haqida, lekin faqat u haqda emas. Lavhamiz Naqshbandiya tariqati haqida ham bo'lishi mumkin edi, lekin u haqda emas. Ibrohim Eshon bilan vidolashishga qancha odam kelgani to'g'risida tasavvurga ega bo'lish uchun Oqqo'rg'on qishlog'ida vertolyotdan qarash kerak edi, deydi farg'onaliklardan biri.
4 kilometr uzoqlikda mashinamni qo'yib bordim. Mandan keyin ham yana 1 soat shu dafn marosimiga qatnashgan odamlarning keti uzilmagandi.
Eshonning muridlaridan biri esa mana bunday dedi.
Endi biz uchun katta musibat bo'ldi. O'zbekistonda bita turgan katta ulug' zot edilar. O'zbekistonda bunaqa odam chiqmasa kerak, shuni yo'lini olib boradigan chiqmasa kerak, endi yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. 20 mingdan ortiq odam bo'ldi deb o'ylayman. Kechagi marosimda 20 mingdan ortiq odam bor edi.
Markaziy Osiyodagi taniqli islom arboblaridan biri, qirg'izistonlik Sodiqjon Qori Kamoliddin Ibrohim Eshon haqida fikr bildirar ekan, mana bunday dedi.
Farg'ona vodiysida deylik, endi O'rta Osiyo mintaqasida desak u kattalik qiladi. Shu Farg'ona vodiysida, shu Qo'qon atroflarida anchagina ta'sirga ega bo'lgan, anchagina murid muxlislari ko'p bo'lgan odamlardan, o'sha Eshonlardan bittalari shu Ibrohimjon Eshon edi. Boshqalarini ichida bu odam ko'proq shohratliroq, tanilgan, atrofda o'sha ergashgan odamlari ko'p. Muxlislari, muridlari ko'p odam edi. Har holda Ibrohimjon Eshonning munchalik mashhur bo'lib atrofga yoyilib ketganligini obro'sini sababi o'sha ko'proq o'sha ilm bilan odamlarni o'sha ilmga da'vat qilib, shuni orqasida o'sha tariqatga da'vat qilib, shunday qilib yurgan edi. Hech bir siyosat degan narsaga aralashmas edi.
Sodiqjon Qori Kamoliddin edi. Gap marhum Ibrohim Eshon ustida borar ekan, Naqshbandiya tariqati to'g'risida ham gapirishga to'g'ri keladiki, biz bu ishni hozir qilmoqchi emasmiz. Tinglovchimizning bu haqda tasavvuri bor deb umid qilamiz. Lekin rasmiy Toshkentning bu tariqatga munosabati to'g'risida aytishimiz lozimki, u bugungi ishtiboqlarimizni paydo qilgan 2 hodisadan biridir. Buxoronoma gazetasi saytida 2007-yil 26-dekabr sanasi bilan filologiya fanlari doktori Najmiddin Komilovning Ma'rifiy tariqat ildizi sarlavhasi ostidagi maqolasi turibdi. Unda mana bu gaplar bor.
1993-yilda Bahouddin Naqshband hazratlarining 675 yilligi jahon miqyosida nishonlandi. Prezidentimiz shaxsan o'zlari Naqshband qadamjolarini obod qilish ishlarini ko'zdan kechirish uchun Buxoroga 3 marta tashrif buyurdilar. Islom Karimov o'z nutqlaridan birida qayd qilganidek, bu buyuk zot ma'rifat yo'lida odamlarning qalbiga chuqur kirib borish orqali ularda ezgu intilishlar, orzu-umidlar uyg'otish mumkinligini isbotlab berdi,
deb yozgan ekan Najmiddin Komilov. Shunisi qiziqki, oradan ko'p o'tmay Naqshbandiya tariqatining peshvolari hamda ularning muridlari ta'qib qilina boshlandi. 2007-ning fevralida farg'onalik 7 dindor Bahouddin Naqshbandiy maqbarasiga ziyoratga borgan va Buxoro militsiyasi xodimlari ularni diniy libosi uchun to'xtatgan. 5 nafarini 3 kun hibsda saqlagan va hibs vaqtida soqollarini qirib tashlagan. Ko'p o'tmay Eshonlarning o'zlariga ham tazyiq boshlandi. Xalq so'zi gazetasining 2009-yil 22-may sonida tarix fanlari doktori Ubadulla Uvatovning Eshonlarga, xususan Ibrohim Eshonga qarshi maqolasi bosildi. Makola mazmunini uning sarlavhasi ochiq oydin ifodalab turibdi. Bid'atga yo'llaydigan ibodat. Mazkur maqoladan Ibrohim Eshon muridlarining ham xabari bor.
Ubaydulla Uvatov chiqqan ekan shunaqa noto'g'ri bir har xil asarlarni yozgan, endi u kishini sotga berishgan deb eshitdim.
Professor Uvatovni bugun na Toshkentdan va na safar qilgani Samarqanddan topa oldik. Har holda professorni topish muhim emas edi. Muhimi bir narsani tushunish. Nima uchun Toshkent bir tomondan Naqshbandiya tariqati asoschilarini ko'klarga ko'taradi-yu, ikkinchi tomondan bu tariqatning tirik vakillarini ta'qib qiladi? O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikri.
Bilasizmi, mana shunday holat nafaqat bu Naqshbandiya tariqatiga, balki jamiyat va davlat hayotining barcha sohalariga tatbiq qilish mumkin. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekistonda tarixda o'tgan din ulamolarining qabristonlari, ularning madrasalarini juda ham hashamatli bir holatda ta'mirdan chiqargan, ularni qaytadan bir qurib bitirib yetkazgan. Lekin ikkinchi tomondan mana shu qadriyatlarni, o'sha imomlar ko'targan qadriyatlarni ushlab turish, ularni imkon qadar pasaytirish davlatning strategik liniyasi, ya'ni davlatning ustuvor vazifasi sifatida bugungi kunda belgilangan.
Kamoliddin Rabbimov edi. Ismini aytmasligimizni shart qilib qo'ygan diniy adabiyotlar muharririning fikri.
Aslida sufiylik podsholarga itoat qilish va shu podsholarni aytganini qilishga targ'ib kelgan shu vaqtgacha endi. Lekin endi mana bu Karimov siyosati u hamma narsadan cho'chiradi. Shu hadigi cho'pdan degandek hamma narsadan cho'chiradi. Bitta odam qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar sal mashhurroq bo'ladigan bo'lsa, ashin orqasida bir to'rtta odam ergashishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, ashu odamni yo'q qilishga harakat qilaveradi.
Diniy adabiyotlar muharriri edi. Ibrohim Eshon 24 avgustdan boshlab mutlaqo xavfsiz sofiylar qatoriga o'tdi.
Farg'onada Naqshbandiya tariqati peshvosi Ibrohim Eshon olamdan o'tdi. Uning dafn marosimiga 10 minglab odam yig'ilgani aytilmoqda. Tinglaganingiz lavhada ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endigi lavhamiz esa Qirg'izistondan olingan bir xabar. Xususida Qirg'izistonda cho'chqa grippi deb atalayotgan H1N1 virusiga chalingan 2 odam aniqlandi. Bu haqda 24 avgust kungi hukumat yig'ilishida ma'lum qilgan Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimov ayni paytda cho'chqa grippining mamlakatda tarqalib ketishi oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilayotganini ta'kidlamoqda. Biroq bu yilgi haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan qirg'izistonliklarni cho'chqa grippiga qarshi Saudiya Arabistoni hukumati talab qilgan me'yorlarda emlash masalasi muammo bo'lib turibdi. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimovning aytishicha, Bishkekda cho'chqa grippi 18 avgust kuni 24 yoshli qirg'iz fuqarosi va uning rafiqasida aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ular bir necha kun oldin Dubayda bo'lib qaytishgan ekan. Qirg'izistonlik shifokorlar bu ikki bemorni xalqaro salomatlikni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan Tamflu deb ataladigan dori yordamida sog'aytirishga muvaffaq bo'lgan. Qirg'iziston fuqarolarida cho'chqa grippining aniqlanishi hukumatni ham, mutaxassislarni ham, fuqarolarni ham tashvishga solib qo'ydi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zuriddin Nurmatovning aytishicha, hukumat kasallikning tarqalib ketishi oldini olish maqsadida keskin choralar ko'ra boshlagan.
8 mingdan oshiqroq kishiga dorilovg'i, Tamiflu degan dorilar bo'ladi, o'sha vozdan yordam bilan kelgan andam murdab.
Hozir xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan Qirg'izistonga 8 mingta Tamiflu dorisi keltirilgan. Agar Qirg'izistonda cho'chqa grippi epidemiyasi bo'lmasa, bu dori yetarli hisoblanadi. Qirg'iziston hukumati ham cho'chqa grippining oldini olish uchun chora-tadbirlar ko'rmoqda. Kasalxonalarga umumiy qiymati 1 million dollardan ko'proq bo'lgan uskunalar berildi. Hozirgi kunda yana 4 million dollarga kerakli bo'lgan dori-darmonlar sotib olinmoqda, dedi Zuriddin Nurmatov. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati ham boshqa hukumat tuzilmalari bilan hamkorlikda cho'chqa grippining mamlakatga kirib kelishi oldini olish borasida ish olib borayotir.
Xitoy tarafidan bo'ladi, Qozog'istondan bo'ladi, O'zbekistondan bo'ladi. Bunda o'shanda girdi degan ma'lumotlar bizda yo'q.
Xitoy, Qozog'iston va O'zbekiston tomonidan mamlakatga cho'chqa grippi kirib kelishi xavfi mavjud degan ma'lumot bizda yo'q va bunday holatlar shu kungacha kuzatilmadi. Qirg'iziston chegarasidan o'tayotgan har bir odam cho'chqa grippiga qarshi tekshirilmoqda, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lpon Turusbekov. Bishkekda cho'chqa grippining paydo bo'lgani to'g'risidagi xabar, ayniqsa bu yil haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan 4,5 ming nafar qirg'izistonlikni ham tashvishga solmay qo'ymadi. Negaki Saudiya Arabistoni hukumati bu yil hajga boruvchilar cho'chqa grippiga qarshi emlanishi va bu haqda sertifikatga ega bo'lishi kerakligi haqida shart qo'ygan. Qirg'iziston bosh sanitar vrachi Sobirjon Abdukarimov esa hukumat majlisida Saudiya Arabistoni hukumatining bu talabini bajarish imkoniyatlari mavjud emasligini aytgan.
А сегодняшний день вакцины нет. Я им сказал, или исключить этого вида, или обеспечить вакцинами.
Cho'chqa grippiga qarshi vaksina hali o'ylab topilmagan. Shuning uchun ham hozirgi kunda biz Saudiya Arabistoni rasmiylari bilan bu shartni o'zgartirish to'g'risida yoki bizni vaksina bilan ta'minlash to'g'risida muzokaralar olib borayapmiz. Lekin haj ziyoratiga ketayotgan qirg'izistonliklar albatta meningit, mavsumiy tumov kasalliklariga qarshi emlanadi, dedi Sobirjon Abdukarimov. Qirg'iziston muftisi Muratali Jumanovga ko'ra, bu boradagi muzokaralar haj mavsumi boshlanadigan oktyabr oyigacha davom etishi mumkin. Lekin bu holat qirg'izistonliklarning haj ziyoratidan kechikib qolishiga sabab bo'lmaydi.
Xudoy bo'lsa, ushbu shartda o'tkariladi. Bu odamlarning bunday cheklovga
Xudo xohlasa bu muammo hal etiladi. Shuning uchun ham bu muammo ziyoratchilar sonining cheklanishiga, ularning hajga borishiga to'siq yaratilishiga sabab bo'la olmaydi, dedi Qirg'iziston muftisi. Qirg'iziston hukumati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, haj ziyoratiga borgan qirg'izistonliklar Makka va Madinada ham qirg'iz shifokorlari ko'rigida bo'ladilar. Hajga borgan 4,5 ming qirg'izistonlik 45 ta guruhga bo'linadi va har bir guruhga malakali shifokorlar birlashtiriladi. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Qirg'izistonda cho'chqa grippi yuqtirgan 2 odam aniqlandi. Hozirgi kunda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari hamda bosh sanitar vrachi mamlakatda cho'chqa grippining tarqalib ketishi oldini olishga yetarli chora-tadbirlar ko'rilayotganini aytilmoqda. Biroq haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan qirg'izistonliklarni cho'chqa grippiga qarshi Saudiya Arabiston hukumati talab qilayotgan me'yorlarda emlash masalasi mamlakatda muammo bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonda 1-sentyabr kuni nishonlanadigan Mustaqillik kuni va Toshkentning 2200 yillik yubiley arafasida huquq-tartibot idoralari diniy va siyosiy sabablar bilan qamalganlarning qarindoshlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Muxolifat va inson huquqlari faollari, siyosiy mahbuslarning qarindoshlari ham Mustaqillik bayrami arafasida qattiq nazoratga olingan.
O'zbekistonda milliy bayramlar arafasida o'zbek militsiyasi va harbiylari urush vaqtlarida bo'lgani kabi shay holatga keltiriladi. O'zbekistonlik muxolifat faoli Dilorom Isxoqovaning aytishicha, bunday hol bu yilgi bayramda ham kuzatilmoqda.
Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga bir hafta 10 kunlar bo'ldi. Dindorlarga qarshi bir xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga esa bir oylar bo'lib qoldi. Juda ko'p shu farzandlari yoki turmush o'rtoqlari, aka-ukalari 159-chi modda bilan qamalgan oilalarni hammasiga militsiya tomonidan chaqiriq qog'ozlari kelgan, uylariga kelishyapti, tekshirishyapti, tonglarda kirib kelishyapti, tunlarda kirib kelishyapti. Eng qizig'i bola-chaqalari bilan chaqiryapti.
Diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalganlarning uylariga bayram arafasida militsiya xodimlarining bemavrid tashriflari ko'payganini Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham tasdiqlaydi.
Hamma shu militsiyani ro'yxatiga tushgan, ya'ni diniy va siyosiy qamalganlarni, masjidlar bilan qamalganlarni yaqinlariga nisbatan boshqa ro'yxatdagi siyosiy bir nimalariga qarshi ish olib borgan bo'ladimi, qamalganlar bo'ladimi, shularga nisbatan masalan O'zbekistonda hozir mana shu bayram oldidan 10 kun oldin demak mana shu usiliy degan gapi bor bo'ladi. Bu ya'ni o'sha shu odamlarni uylariga borib bir tushuntirish ishlarini olib borish to'g'risida ishlar boriladi.
O'zbekistonda muxolifat va inson huquqlari faollari, siyosiy mahbuslarning qarindoshlari ham Mustaqillik bayrami arafasida qattiq nazorat ostiga olingan.
Mamadali Mahmudov oilasi haqida hozir gapirib o'tmoqchi edim. Mamadali Mahmudov dindorlar oilasiga kirmaydi, lekin bundan bir hafta oldin u kishining uyiga ham militsiyadan odam kelib qizlarini turmushga chiqib ketgan qizlarini shu tuman militsiya bo'limiga borishni talab qilishgan.
Mustaqillik bayrami arafasida bu yil ham poytaxt Toshkentda viloyatlardan keluvchilar militsiya e'tiboridan chetda qolmagan. Bayram arafasida Toshkentda aeroport, vokzallar, avtobus stansiyalari, bozorlarda, shahar va shahar atroflaridagi o'tish punktlarida militsionerlar viloyatlardan kelganlarni to'xtatib so'roqqa tutayotganlarini va ularni ortga kelgan viloyatlarga qaytarib yuborayotganliklarini kuzatish mumkin.
Gavjum joylarda mana bizlar Martkor bozorga chiqadigan joyda kuchaygan. Odamlar ko'proq yig'iladigan joylarda, qishloqlardan chiqadigan joyda o'sha birinchi, ikkinchi blokpostlarni o'zi qaytarib o'xshadi orqaga. Toshkentga bormaydi deb o'sha yerda o'zi to'xtatishadi.
Dilara Misoqovaning aytishicha, O'zbekistonda xalq va hukumat orasidagi devor qalinlashib borayotgani har yil mustaqillik bayramida kuzatiladi.
Endi bizni hukumatimiz ham, bizni prezidentimiz ham juda ham yoni qotirib bo'lishdi. Xalqni shu ahvolga yetkazishdi. Bu yerda o'tirganlar ham ahmoq emas, u yerda o'tirganlar ham xalqni juda nihoyatda ahvoli og'irligini, xalq jonidan to'yib bo'lganini hammasini juda yaxshi bilishadi. Mana shu uchun ham eng qizig'i o'z xalqini o'ziga dushman biladi bular. O'z xalqini bu narsa shu mustaqillik kunlaridagi mana shu bayram arafasidagi haligi tayyorgarliklar bir narsani juda ham yaqqol ko'rsatadi. Mana shu bir yil davomida har yili mustaqillik davriga kelib buni O'zbekiston hukumati va prezidenti O'zbekiston xalqini naqadar yomon ko'rishi, naqadar uni mensinmasligi va naqadar undan qo'rqishini namoyish qilishadi. Bu bundan boshqa narsa emas.
Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston bo'ylab ko'rilayotgan choralar muxolifat va diniy guruhlar nazorati ostiga olinayotgani haqidagi ma'lumotlarga oydinlik kiritish uchun Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ham bog'landik. Ammo ulardan izoh olish urinishimiz besamar bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, O'zbekistonda mustaqillik bayrami arafasida yana yaqinlari diniy va siyosiy sabablar bo'yicha qamalganlarning qarindoshlari ustidan, shuningdek muxolifat va inson huquqlari faollari, siyosiy mahbuslarning qarindoshlari ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Tinglaganingiz lavhada shu haqda gap bordi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. August 25 kuni Samarqand shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Sharq taronalari 7-chi xalqaro musiqa festivali 26 avgustga qoldirildi. Joriy yilgi festivalda dunyoning 60 ziyod davlatidan badiiy jamoalar, milliy musiqa va san'at ijrochilari ishtirok etishi kutilmoqda. Sharq taronalari bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar bilan hamkorimiz Mehribon lavhasida tanishing.
Sharq taronalari festivalini o'tkazish bo'yicha Samarqanddagi maxsus shtabga qo'ng'iroq qilib, festivalning qoldirish sabablari bilan qiziqdik.
Yomg'ir tufayli. Endi ertalab sovuqroq bo'ldi-da, shuning uchun.
Faqat ob-havoga bog'liq bo'ldimi? Boshqa hech qanaqa sababi yo'qmi?
Ba'zi bir davlat ishtirokchilari o'sha kech qolganlari sababli. Masalan, Ukraina kelmaganda, o'shalar kech qolganligi tufayli.
Bu festivalning qoldirilish sabablari edi. Endi qisqacha festival bilan bog'liq ayrim holatlarga to'xtalsak, Samarqand viloyati mutasaddilari yil davomida Sharq taronalari festivalini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, festival munosabati bilan Samarqand shahridagi aeroport, temir yo'l vokzali, Registon maydoni, tarixiy obidalar, istirohat bog'lari va yo'llarda qurilish rekonstruksiya ishlari amalga oshirilgan. Samarqand viloyat madaniyat ishlari boshqarmasi bo'lim boshlig'i Sarvar Norimov Sharq taronalari festivalini o'tkazishga mas'ul shaxslardan biri. Sarvar Norimovga ko'ra, Registon maydonida 2000 tomoshabinga mo'ljallangan o'rindiqlar tayyorlangan bo'lib, ularning barchasi shahardagi o'quv yurtlardan yig'ib keltirilgan.
O'rindiqlar soni qo'yilgan, har bir oliy o'quv yurtlari, kollej litseylaridan stullar o'rnatilgan. Registon ansambliga yana qo'shimcha sahnalar uchi bugungi kunda tayyor holatda kelib bo'lgan. Har kun ertalab 7 dan 11 gacha, kechqurun 4 dan 9 9.5 gacha repetitsiya jarayonlar ketmoqda.
Repetitsiya qancha bo'ldi?
Bir oydan oshib qoldi.
Bir oydirki xorazmlik 20 nafar roqqas yigit ham konsert repetitsiyalarida ishtirok etishyapti. O'zbekiston xalq artisti Gavharmat Yaqubovaga ko'ra, xorazmlik roqqaslar festival tantanalarida qayroq raqsi bilan qatnashishadi.
Biz bundan juda ham xursandmiz. Chunki yigitlar raqsi Xorazmda juda ham rivojlangan, ayniqsa qayroq raqsi. Qayroq endi dunyoda Xorazmdan boshqa hech yerda qayroq raqsi yo'q, qayroq o'ynalmaydi. Tosh bilan temirni qo'liga olib o'ynash hammani ham qo'lidan kelavermaydi-ku. Shuning uchun bu o'ta mahorat kerak, mehnat kerak. Shuning uchun bizlar bundan xursand.
Festival tantanalarida xorazmlik raqqoslardan tashqari 20 dan ziyod badiiy jamoalar, xalq artistlari, hofizlar va moshshoqlar ishtirok etishadi. Mutasaddilarga ko'ra, O'zbekiston xalq artisti mashhur rejissor Bahodir Yo'ldoshov boshchiligidagi katta konsert dasturi har qachongidan boshqacha bo'lishi kutilmoqda. Biroq bu o'zgacha konsertni har kim ham tomosha qilish imkoniga ega emas. Sarvar Norimovning bildirishicha, Registra maydoniga qo'yilgan o'rindiqlarning o'z egalari bor.
Faqat tomoshabinlar o'sha ochilish marosimi u faqat taklifnomalar, ya'ni viloyat tashkilotining rahbarlari, keyin respublikamizdan rahbarlarimizdan, keyin o'sha chetdan kelgan shartdorlar bo'yicha qatnashchilari uchun tayyorlangan u joylar.
Sarvar aka, demak, ochilish marosimiga faqat rahbarlar, boshqa kunlari xohlagan odam kirishi mumkinmi?
Qolgan kunlari, misol uchun, viloyatimizda o'sha Regional ansambliga, keyin Mo'jiza amfiteatrida, yoshlik madaniyat va istirohat bog'ida, ana shu yerlarda o'tkaziladi. Qolaversa tumanlarimizga, o'sha joylarga borib o'z san'atini namoyish etishadi.
Ma'lumotlarga ko'ra, Sharq taronalari 7-chi xalqaro musiqa festivalida dunyoning 60 dan ziyod davlatidan badiiy jamoalar, milliy musiqa va san'at ijrochilari ishtirok etish istagini bildirgan. Bu yilgi festivalda ilk bora Meksika va Kosta-Rikadan vakillar qatnashadi. O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyev va fikricha, Sharq taronalari festivali O'zbekiston davrug'ini dunyoga tanitmoqda.
Shu yurtda mana shu xalqaro sharqlar festivali o'tkazishini o'zi ham bu katta bir e'tibor mana shu san'atga. Shu orqali mana shu xalqimiz o'zga davlatlarda madaniyati bilan, san'ati bilan tanishadi va bizning yurtimizga kelgan san'atkorlar ham, o'sha mehmonlar ham va bizning yurtimizni nafaqat san'ati, shu tarixiga, shu madaniyatiga va shu xalqiga bo'lgan hurmati, qiziqishi yana ham ortib boryapti.
O'zbek mumtoz ashullalari ijrochisi Munojat Yo'lchiyevaning o'zi ham Sharq taronalari festivalining ishtirokchisi. 1997 yilgi ilk festivalda Munojat Yo'lchiyev birinchi o'rin sohibi bo'lgan.
Endi siz birinchi o'rinni oldingizda o'sha yili. Endi nima deydi Munojat Yo'lchiyev nimaga Grand Prix'ga sazovor bo'la olmadi?
Bilasiz, men masalan biz bilasiz o'zbek xalqi mehmondo'st xalq, mehmonlarga hamma qilishni xohlamaymiz. Shuning uchun birinchi yil bo'lib o'tayotganimizda endi shu mehmonlarimizga o'sha o'rinni munosib topdim qildik.
O'zbek xalqining mehmondo'stligi bois Grand Prix'ni ozarbayjonlik Simara Imanovaga boy bergan Munojat Yo'lchiyev Sharq taronalarini har qanday ko'rinishdagi korrupsiya holatlaridan xoli hisoblaydi.
Korrupsiyaga bo'yin egmaydi, chunki hay'at a'zolari butun xalqaro miqyosda o'zini nufuziga ega bo'lgan mutaxassislar taklif qilinadi. Xolis baholarni qo'yadi shu yerda.
Eslatib o'tamiz, 1997 yili 11 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Sharq taronalari festivali ta'sis etildi. Festival an'anaviy tarzda har ikki yilda bir marta Samarqand shahrida o'tkaziladi. 2007 yili o'tkazilgan Sharq taronalari 6 festivalida Grand Prix va 10,000 dollar quvvatlik san'atkorlarga nasib qilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor eslatamiz, 25 avgust kuni Samarqand shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan Sharq taronalari 7-chi xalqaro musiqa festivali 26 avgustga qoldirildi. Festival tashkilotchilari buni ob-havoning noqulay kelgani bilan bog'ladi. Endi esa shu soatgacha olingan O'zbekiston va jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan joriy yil oxirigacha 100 million dollar kredit olishni rejalamoqda. Eronda prezidentlik saylovidan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklar paytida qo'lga olingan yana bir guruh ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Afg'onistonda 20 avgustda o'tkazilgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Istanbulda Pokistonni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro anjuman ish boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama Ben Bernankeni 2-chi muddatga Markaziy bank raisi lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Shu soatgacha olingan jahon yangiliklaridan ba'zilar edi. Ular bilan Ozodlikning internetdagi veb-saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Xalqaro tashkilotlar Markaziy Osiyoda sil kasali tarqalishidan xavotir qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlagan bugungi suhbatdoshlarimiz orasida hatto risoladagidek hojatxonasi qolmagan Samarqanddagi ko'zi ojizlar mahallasining yashovchilari so'zladi. Shuningdek, 8 yil muqaddam 12 yoshida Guantanamo qamoqxonasida qamalgan afg'on mahbusi ozod etildi. Bu dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikning internetdagi veb saytida ozodlik to'lqinlarida ishlayotganingiz lavhalar matni bilan tanishishingiz mumkin, dasturlarimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Ayni lahzalarda esa veb saytimizdagi yangiliklar bilan ham tanishtirib o'tmoqchimiz. Bizning veb saytimiz muharriri Zebunisa hozir studiyada mikrofon qarshisida. Xush kelibsiz Zebunisa. Marhamat,
assalomu alaykum.
Yangiliklardan tanishtiring.
Nodira, demak, har kuni tinglovchilarimizni www.ozodlik.org saytida borayotgan o'zgarishlar, yangiliklar bilan tanishtirib boryapman. Bugun tinglovchilarimiz diqqatini o'sha keyingi kunlarda eng ko'p o'qilgan va eng ko'p bahsga sabab bo'layotgan ayrim maqolalarimizga diqqatini burmoqchiman. Demak, shu paytgacha deyarli kuzatilmagan bir holatni qayd etib o'tish lozim ko'rinadi bu yerda. Eng ko'p o'qilgan va eng ko'p sharhlangan maqolalarimiz keyingi kunlarda ayni maqolalar bo'lib qoldi. Ya'niki, eng ko'p o'qilgan maqolalar tepasida O'zbekistonning bosh aksil terrorchisi o'ldirildi. O'zbekistonda qo'sh xotinlar ko'paymoqda. Bu kunlar o'tar ketar, Ikrom Yoqubov qiynoqlardan bahs etdi, O'zbekistonda pasport almashadi deb nomlangan maqolalarimiz bo'lgan bo'lsa, eng ko'p sharhlangan maqolalar ro'yxatidan ham ayni shu, demak, mavzudagi lavhalar o'rin oldi. Demak, eng ko'p sharhlangan maqolalar tepasida ko'pchiligimiz uchun kutilgan bu hodisa, O'zbekistonda qo'sh xotinlar ko'paymoqda degan maqola, demak, turibdi. Bu nafaqat Ozodlik veb-sayti, balki o'zbek jamiyati orasida ham eng ko'p bahsu munozaraga, sharhlarga sabab bo'layotgan, turli qarama-qarshi fikrlarga sabab bo'layotgan bir jarayon. Shu bois bo'lsa kerak, bu mavzuni ko'targanimizda bu ham, demak, Ozodlikdagi eng ko'p sharhlangan mavzuga aylandi. Eng ko'p sharhlangan maqolalar ro'yxatining ikkinchi pog'onasida o'sha O'zbekistonda shu kunlarda katta shov-shuvga sabab bo'layotgan kinorejissyor Bahrom Yoqubov va aktrisa Diana Yagafarovalarga oid qanaqadir bir shov-shuvlik voqea to'g'risidagi shu munosabat bilan o'tkazilgan, ayrim kinorejissyorning o'zi bilan o'tkazilgan o'sha eksklyuziv intervyu bu kunlar o'tar ketar, demak, bu o'sha Bahrom Yoqubovning o'z so'zlari turibdi. Demak, ikkinchi pog'onasida, uchinchi pog'onasida eng ko'p sharhlangan va eng ko'p hali iliq munosabat, iliq mulohazalarga sabab bo'lgan bu davr mening taqdirimda rubrikasining o'tgan umrimga achinmayman degan soni turibdi. Bu o'sha marhum mashhur xonanda Muhriddin Xoliqovning rafiqasi bilan o'tkazilgan suhbat, nihoyatda bir samimiy suhbat. Ana shu suhbat davomida Muhriddin Xoliqovning, demak, bevasi birgalikda san'atkor bilan birgalikda kechirgan umri to'g'risida bir hissiyotlarga berilib gapirgan va bu o'z navbatida mushtariylarimizning ham o'sha samimiy bir mulohazalari, samimiy tilaklarini uyg'otgan. Demak, eng ko'p sharhga sabab bo'layotgan mavzular qatorida eng ko'p o'qilgan maqolalarimiz ro'yxatida bo'lgan O'zbekistonda pasport almashadi va Ikrom Yoqubov qiynoqlardan bahs etdi degan maqolalar bor. Demak, bu agar tilga olingan sarlavhalar tinglovchilarimizga tanish bo'lmasa, bu maqolalarda nima haqida gap borayotgani, nima uchun uning ko'proq bahsga sabab bo'layotganini bilmoqchi bo'lsalar, shu imkondan foydalanib yana bir bor, demak, www.ozodlik.org sahifasiga kirishga taklif qilaman. Saytimizdagi yangiliklar bilan yana kelgusi dasturda.
Demak, siz tilga olgan yangiliklardan bugun o'sha veb saytimizda bahslarga sabab bo'layotgan va tinglovchilarni ko'proq o'ziga jalb qilayotgan mavzular shu ijtimoiy mavzular bo'lib qoladi.
Aksar hollarda ijtimoiy mavzular va O'zbekistonda o'sha to'lg'icha davlat nima deymiz, endi monopoliyasiga aylangan axborot olish bir imkoni tug'ilishi bilan, ya'niki masalan o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Hasan Asadov o'ldirilishi, bu juda bir yopiq bir informatsiya, bir yopiq jamiyatda olingan yopiq informatsiya. Ana shunaqangi va aksar hollarda siz aytgan o'sha ijtimoiy mavzuchi mavzudagi lavhalar ko'p hollarda eng ko'p o'qiladigan va eng ko'p sharhlanadigan lavhalarga aylanyapti.
Rahmat Zebunisa. Aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, mana sizning e'tiboringizni tortayotgan ijtimoiy mavzularda biz tilga olgan va tilga olmayotgan mavzular haqida o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlikning veb saytidagi sharhlar bo'limida qoldirishingiz mumkin yoki bizga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Sizning qo'ng'iroqlaringiz ingizni qabul qilishga Ozodlik muxbirlari hamisha shay. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. Ana mana shu telefon raqami orqali qabul qilib olganimiz qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishi dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan muhim voqealardan ba'zilariga e'tiboringizni tortmoqchimiz. 20-avgust kungi prezidentlik sayloviga oid dastlabki sanoq natijasini e'lon qilgan Afg'oniston saylov komissiyasi joriy prezident Hamid Karzayning raqiblaridan oldinda ekanini bildirdi. Afg'oniston saylov komissiyasi yetakchilaridan biri Dovud Ali Najafining 25-avgust kuni muxbirlarga ma'lum qilishicha, hozircha sanab chiqilgan ovoz natijalariga ko'ra Hamid Karzay qolgan nomzodlarga qaraganda oldinda bormoqda.
Az majmui oroyi ki bo'yatibo shunoqda shuda janob muhtaram Hamid Karzay
deb risoladagidek to'ldirilgan ovoz berish varaqalarining barchasi sanab chiqilganda janob Hamid Karzay saylovchilarning 212927 ovozini olgan, janob Abdulloh Abdulloh 202889 ovozini, doktor Ramzan Bashartost 53740 va Ashrafg'ani Ahmadzay 15143 ovozni olishga muvaffaq bo'ldi, dedi Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida saylov komissiyasi rasmiysi. Afg'onistondagi demokratiya hayot mamoti uchun muhim qadam deb ko'rilgan 20-avgust kungi prezidentlik saylovlari garchi nisbatan tinch muhitda o'tgan bo'lsa-da, unda saylovchilar faolligining kutilgandan ham pastroq bo'lgani kuzatildi. Saylov oldi va saylov kuni kuzatilgan zo'ravonlik xurujlari kuzatuvchilarga ko'ra aksar afg'onistonliklarni saylov uchastkalariga borish fikridan qaytishga majbur qilgan. Ayni paytda iqtidordagi prezidentga raqiblik qilgan nomzodlar saylov davomida qator qonun buzilish hollari kuzatilganini ham e'lon qildilar. Saylov dastlabki natijalari ma'lum bo'lmay turiboq Hamid Karzay va uning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'zlarini g'olib deb e'lon qildilar va bu saylovlardan keyingi jarayonga keskinlik qo'shmay qolmadi. AQSh va G'arb hukumatlari har ikkala raqibni bosiqlik saqlashga chaqirib, ularga saylov rasmiy natijalarini ortiqcha hissiyotga berilmay qabul qilishni tavsiya etmoqda. Bunday da'vatlar bilan ayni paytda Afg'oniston saylov komissiyasi kuzatuvchilar Karzay raqiblari va ular vakillaridan qonun buzilish holatlariga oid tushgan shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Saylov komissiyasi rasmiysi Fahim Hakimning aytishicha, birgina Kobulning o'zidan qayta ovoz berish va voyaga yetmaganlarning ovoz berganiga oid 100 ziyod shikoyat tushgan va hozirda bu murojaatlar sinchiklab o'rganilmoqda. Saylov yakuniy natijalarining sentyabr o'rtalariga borib e'lon qilinishi kutilmoqda. Iqtidordagi prezident Karzaydan dastlabki sanoqqa ko'ra 10028 ta ovoz kam olgani aytilayotgan Abdulloh Abdulloh ikkinchi bosqich saylovlar o'tkazilishi ehtimolini soqit qilmayotir. Ozodlik to'lqinlarida prezidentlik sayloviga oid so'nggi saylov natijalariga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirdik. Keyingi lavhamiz ham bevosita Afg'oniston bilan bog'liq. 12 yoshida Guantanamo qamoqxonasiga bandi qilingan afg'onistonlik mahbus Muhammad Javod ozod qilindi. Muhammad Javod bundan 8 yil muqaddam Kobul shahridagi AQSh harbiylariga hujum uyushtirganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Hozirga kelib, bu mahbus AQSh federal sudi tavsiyasi asosida ozodlikka chiqarildi. Bu voqea munosabati bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan mamlakat bosh prokurori bilan suhbatlashib, eksklyuziv intervyu hozirladi.
Afg'oniston bosh prokurori Muhammad Ishoq Aliku Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Muhammad Javodni bundan taxminan 8 yil oldin poytaxt Kobulda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlanib, so'ngra amerikalik harbiylarga topshirilganini qayd etdi. Uning ta'kidlashicha, Muhammad Javod taxminan 1.5 oy Kobul shimolida AQSh harbiylari qaramog'ida bo'lgan harbiy qarorgoh turmasida saqlanib, keyinchalik Guantanamo qamoqxonasiga olib borilgan. Uni AQSh harbiylariga granada bilan hujum qilganlikka ayblab ushlab olganlar. Menimcha, u noto'g'ri ma'lumotlar asosida qo'lga tushirilib, qamoqxonaga tashlangan. U bir necha yil Guantanamo'da gunohsiz qamalib yashashga majbur bo'lgan. Bundan taxminan 6 oy oldin Afg'onistonning Washingtondagi elchisi masalani o'rganib, mamlakat rahbariga xabar qiladi. Afg'oniston davlatining tashabbusi natijasida Muhammad Javod dushanba kuni Afg'onistonga olib kelinib, ozod qilindi, dedi Muhammad Ishoq Aliku. Mamlakat bosh prokurorining aytishicha, Muhammad Javod yillar davomida Guantanamo turmasida turli ishkanjalar ostida ruhiy kasallikka chalingan. Janob Alikuga 8 yil Guantanamo turmasida saqlanib, so'ngra uning gunohsizligi isbotlanib ozod etilgan Muhammad Javodga tovon to'lanishi mumkinmi deb berilgan savolga u: Muhammad Javod gunohsiz qamalgani uchun da'vo qilishi mumkin, ammo uzoq muddat davomida uning ishi durust bir shaklda ko'rib chiqilmagani va boshqa bir qator masalalar bois ma'lum natijaga erishish mumkin emas, dedi. Ozodlikka chiqarilgan Javodning kelajak hayoti qanday kechishi mumkin degan savol o'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkin. Afg'oniston bosh prokurori Muhammad Javodni siyosiy shaxs bo'lmaganini uqtirib, ushlab olinganda 12 yoshida edi. Biz uni Kobul prezidentligi saroyiga olib bordik. Atrofdagi harbiylarni ko'rib cho'chib qolardi degan Ishoq Aliko, Afg'oniston prezidenti kelajakda uni har tomonlama himoyat etish uchun va'da berganini qayd etdi.
Aslan huquqda shaxsiyat siyosiy nabu.
Guantanamo harbiy turmasi 2001 yil oxirlarida AQSh harbiylari Afg'onistonga hujum qilib, yuzlab kishi jangari toliblar va al-Qoidachilarni ushlab olganidan so'ng ochilgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda hali ham ushbu turmada 228 kishi saqlanmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bundan 5 oy oldin Guantanamo turmasini yopish uchun qaror qabul qilgan edi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Markaziy Osiyoda AIDS va sil kasali tarqalishini bartaraf qilish masalalari Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida o'tayotgan xalqaro anjuman kun tartibida bo'ldi. 24 avgust kuni boshlangan bu anjuman Xalqaro AIDS jamg'armasi va BMT taraqqiyot dasturi muassisligida o'tmoqda. Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiri Fatima Abdalovaga ko'ra, bu anjuman kun tartibiga olib chiqqan ikki xastalikdan biri sil kasali tarqalishi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun ham katta xatar manbai sifatida qolmoqda.
Toshkentlik o'qituvchi Azimjon aka 43 yoshda. Ancha yil burun sil kasaliga mubtalo bo'luvdim. Davolana olmayapman, deydi Azimjon aka.
Tuberkulyoz bilan kasal bo'lib, qon qusib kelganman bu yerga. Nima og'riyapti? Yana nima qanaqa 3-4 kundan beri pochka og'rib yotibdi. Biror marta kirib, holing qanaqa deb so'ramaydi. Jigarga qarash kerak, pochkaga qarash kerak. Dorini ichkindi bo'ldi, molni yana qo'yladi bo'ldi, qarashuvdi. Haydavoradi, ko'chaga chiqib o'zi 1000 ta odam zaryadga yuradi.
Toshkentlik Yunusobod tumanida yashovchi bemor Elnur Abdulov ham sil dispanserlarga joylashish amri mahol bo'lib qolayotganidan noliydi. Men o'zimni yomon his qildim va oldin borib yurganim sil dispanseriga murojaat qildim. Men bu shifoxonadagi sil kasallar ro'yxatidaman. Ular meni tekshirib ko'rib, "Ottaysan, kasaling yo'q" deb qaytarishdi. Men qo'shni Qozog'istonga o'tib, o'zimni qayta tekshirtirdim. Ular meni darhol sil kasalxonasiga yotqizishdi. Qozog'istonda sil kasal aniqlangani hamona sizni eldan ihota qilib kasalxonaga yotqizishadi. O'zbekistonda bo'lsa, to og'zingdan qonun kelmaguncha yuraverasan, kasal tarqatib. Biz bu ikki bemorning gaplarini O'zbekiston poytaxtidagi sil dispanseri bosh shifokoriga yetkazdik.
Men bosh shifokorman.
Ismini aytmaydiganimiz bosh shifokor bemorlar gapini asossiz deb topdi.
Bizani Toshkentda 6 ta dispanserlar bor, 11 ta rayon bor. O'sha adresi qayerda turar ekan, propiskasi qayerda ekan, o'shalarni ayta olasizmi? Hamma kasallar davolanadi, hamma kasallar. Agar mana bo'lmish bo'lsa, propiskasi bo'lmasa ham, lekin qayerdadir vaqtincha yashayotgan bo'lsa ham, shu O'zbekistonda mana shu qayerdadir ko'chadan ham topganlarni ham biz yotqizamiz bolnitsaga de, keyin ambulatoriyada ham dispanserda ham davolanadi. Davolanmaydigan kasal yo'q. Agar o'zi qochib yurmasa yoki o'zi qamalib ketmasa, qamalib ketsa ham qamoqxonada ham ularni davolaydi. Menga o'shaning uchun agar naqa qilsangiz, o'shini sizga murojaat qilishdi. Birinchidan oldin bizaga kelishsin. Menga uchrashgani emas bu Elnuram Abdulov mi boshqasimi, hech qaysi uchrashgani yo'q.
Ana shundan keyin biz yana bemorlarga bog'landik. Ulardan biri Elnur sil kasali bilan bog'liq vaziyat xatarli ekanini urg'uladi. Men shifokor opaga eslatib qo'ymoqchiman. Sil juda xavfli va yuqumli kasallik. Jamoat orasida qancha kasal yurganini bilasizmi? Silning o'tlashib ketgan aktiv formasiga chalinganlarni ham shifoxonadan chiqarib yuborilganiga guvohman. Men qaytarib aytaman, ular oramizda kasal tarqatib yuribdi. Ular biz bilan hamnafas bo'lib yashashmoqda. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Silni davolash davlatning vazifasi, ammo bu muammoga byudjetdan pul ortsagina mablag' sarflanmoqda. Elnurning bu gaplarini shifokor opaga eshittirdik.
Agar naqa qilsam, men ularga yordam beraman. Hamma dorilar bor. Bor xronik kasallar. Nimaki, uje bir marta, ikki marta, besh marta davolanib chiqqanlar ham bor. Ular surunkali naqasi formalari bo'ladi-da.
Вот. O'shalayam balnitsaga yotishadi, ftekdan o'tishadi, o'shalarga pensiya beradi, staj bormi yo'qmi baribir o'shalarni biz ftekga yuboramiz. Bu qonun bor, sil kasalli aholini sil kasaldan himoya qilish degan qonun bor. Biz uni har bir poliklinikada ishlab chiqib o'rganib chiqamiz, hammaga tushuntiramiz. Так что bu sag'al noto'g'riroq anaqa gapiryaptida, bu haqiqatan davlatning anaqasi. Davlat tekin dori bersa, tekin bolnitsada ovqatlantirsa, doktorlar chaqirib uni davolashga yuborsa, bu tag'im qanaqa bu davlat qanaqa bularga himoya qilish kerak bularni? Tag'im nima kerak bularga? Hammasi bu naqalar ishlab qilinyapti. Так что bu noto'g'ri bu bunaqa informatsiya qilishyapti.
Tub dispanser bosh vrachi BMT taraqqiyot dasturidan yordam olayotganini ham aytib o'tdi.
Mana bizada hozir bu davlat kredit orqali, global fond orqali dorilar olgan. Dorilar bor. Hamma dispanserlarda, hamma bolnitsalarda dori bor. Hech kimga atkasi yo'q.
BMT taraqqiyot dasturining Toshkentdagi vakolatxonasida bu gapni tasdiqlashdi.
Global fond yordamida tatbiq qilinayotgan loyiha tuberkuloz bo'yicha.
Ammo bu yordamlar shaxsan mening dardimni yengillashtirmayapti-ku, deydi sil kasaliga chalingan Azimjon aka.
Unaqa vazmurish bor, kelib yotishga anaqasi kelib yotibdi. Qolgan 80% kasal ko'chidaku.
Azimjon akaga ko'ra, O'zbekistondagi qamoqxonalar sil kasali yetishtiradigan inkubatorlarga aylangan.
Hozir o'ladigan nima keladi, qanaqasini olib keladi. Masalan, o'ladigan bu aktivit qilganlarga, obarqashi deydi, o'tkazib aql aytadi o'ladigan. Olib keladi, o'tkazib bir hafta, 10 kun turadi, o'ladi.
Azimjon aka Markaziy Osiyo uchun xatar manbai deya ta'kidlangan sil kasaliga mubtalo 100 minglardan biri. Issiqko'ldagi anjumanda ham qamoqxonalar sil o'choqlari sifatida ko'rildi, deydi jurnalist Fatima Abdalova.
Turmalar. Turmalar qo'rqinchli samiklarni. Turmadan chiqib olish uchun ochiq yuvatishmaydi, darlanmaydi.
Fatima Abdalova keltirgan omil yoniga qashshoqlik va e'tiborsizlik kabi omillar ham qo'shilar ekan, sil kasali bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyatning tobora yomonlashaverishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa suhbatimizni erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni bilan davom ettiramiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlari O'zbekistondan sim qoqqan tinglovchilarimizdir. Dastlabki tinglovchi Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'imiga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonov bo'ladi. Nomonjon Qosimxonov qariyb 40 xonadon yashaydigan mahallada yillar davomida hal etilmayotgan va mahallaning ko'zi ojiz yashovchilari hayotini azob mashaqqatga aylantirayotgan muammolar haqida so'zlab berdi.
Mana ko'zi ojizlar mahallasida yashaymiz. Pensiya masalasi bo'yicha, gaz, svet masalasi bo'yicha bir ogohlantirmoqchi edik.
Ko'z ojizlar mahallasi deyapsiz. U yerda shunaqa maxsus mahalla bormi?
Maxsus mahalla bor. Uy joy qilib bergan ishxonamiz bor ikki tarafda. Hozir endi ham ishxonalarimiz o'zingiz bilasiz, mustaqillik bo'lgandan beri unchalik ishimiz rivojlanmagan, davr davrida o'sha qurilgan mana shu zavod, ishxona, uylar, mana buyerdagi kottej, opjitalar hammasi o'sha Sovet davrida bo'lgan narsa bular. Ikkita dom qilingan, ikkita domda 40 xo'jalik yashaydi.
Endi hayot qanday, turmush qanday bugun?
Sharoit og'ir o'ka. Mana bir hokimiyat tomonidan bir yordam yo'q, bir pensiyani, mana shu bolalarning pulini, nafaqa pullarini vaqtida bermaydi. Kim gaz muammosi bor bizlarda.
Gaz muammosi deganingiz, gaz berilmaydimi umuman?
Yo'q, beriladi. Bir mana nafaqa pulini berayotgan payt kim gazni beradi pul o'ndirish uchun xalqda. Ettinchi kuni gazni o'chirib tashlaydi. Mana tubalarimiz misol kesilib yotibdi, suvlar kiryapti. Birov kelib tozalay demaydi. Bo'sh, beda ko'z ojizlar bo'lsa, misol tubani kavlolmaydi, ariq ocholmaydi, iloji yo'qda. Misol komitetimiz bir marta kelib xabar olmaydi. Mana o'zi yaqinda saylandi. Yo'llarimiz shunaqa yurib bo'lmaydigan darajada. Mana ko'z ojizlar misol, bilasiz, endi hassada yuramizda. Tuvaletlarimiz yiqilib yotgan darajada, to'g'rimi? Sizlarga yangi tuvalet qilib beramiz. Mana kranlaringizni o'xshatib beramiz. Amalda hech nima yo'qda. Bitta 16 yoshgacha yoki bitta moddiy yordamga dokument qilib olsangiz,
bana oyunu böyleyken de ayak kattırırlar. Sen kırmısan, soğumusan, sen kudumusan, farkı yok dedi bizde dedi. Bana oyunu böyleyken kattırırlar dedi. Bitti maddi oradan özü 40 bin pul bulsa her birimizde 4'te 5'te ben bollarımız var orada. Murabiyat kımadan canımız kumadı rastı geldi. Bu yüzden hazır bir grup doğuranlar yutturttu bana hazır. Beni davuşun değiştirip kile yaptı bana bitti bitti. Doğru mu adam mı?
Doğru doğru.
Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanidagi Ulug'bek qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli ko'zi ojizlar mahallasi ahli nomidan telefon qilgan Nomonjon Qosimxonov o'zi tilga olgan muammolarning hal etilishida yordam so'ramoqda. Biz esa kelgusi dasturlarni tayyorlash jarayonida bu mavzuga qaytib, tuman mutasaddilaridan izoh olishga harakat qilamiz. Yana bir suhbatdoshimiz Toshkent shahrida yashovchi Ozodbek ismli yigit. U bilan g'alati voqea sodir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan shanba kuni oqshom uni chaqirib, uyga kelgan 3-4 notanish yigit o'zini Ichki ishlar vazirligi tergov-qidiruv bo'limidamiz deb tanishtirgan hamda uni uy oldida do'pposlay boshlagan. Ozodbekning so'zlariga ko'ra, bu notanish yigitlar puldor yoki amaldor oilaning farzandlari va shu yo'l bilan shaharning odmiroq oilalari o'g'illari g'ururini toptab, ko'ngilxushlik qiladi. Voqea qanday bo'lganini so'radik.
Bu bolaoyda ishlayman dedi, qanaqadir udastvenniy ko'rsatib, boshqasi qo'limni qayirib turgan edi, u uzoqdan ko'rsatdi, shuning uchun u qanaqa udastvenniy, men umuman farqlay olganim yo'q, o'qishga qo'ygani ham yo'q.
Kutilmaganda bo'lyapti endi bu ishlarni hammasi.
Ha, 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 kutilmaganda bo'ldi. Keyin meni mashinasini oldiga qo'yib, chiroqni yoqib, kuchlatib qo'limni qayirib bosib o'tkazishdi. Shuni syomka qilib shantaj qilishdi-da. Onadan so'kib so'kishi boshladi. Sen mani so'kding dedi. Men seni tanimayman, so'kkanim yo'q. Sen mani so'kding deb turib oldik. Men bir tanishim bilan so'kishganman. Shuni bular diktorga yozib olib, shuni ko'rsatyapti-da, qo'yib beryapti. Mana so'kkansan deb. Ammo u qalonchini so'kkanman, seni ham desam, yo'q deb shartta o'chirib, sen mani so'kding deb oraqtirib turibdi. U qalonchi bilan biz o'zi kelishib bo'lganmiz endi. Oramizda hozir kunda nizo yo'q. Degan oxiri urushga boshladi. Men qo'shnimni uyini oldida shu baqir chaqir qilganimizga oxiri qo'shnim ham chiqib keldi, lekin buni ham faqat tomosha qilishdan nariga o'tmadi. Aholini sharoiti shunaqaki, hamma o'zini jonini saqlashi hozir shunaqa bo'lib qolgan oddiy xalqcha.
O'sha bolalarga sizni uyingizdan olib chiqib ichki ishlardan keling deb kaltaklagan bolalarga nimaga kerak edi shuncha tomosha?
U bola masalan oddiy oilaning bolasi emas-da, aniq bu ko'rinib turibdi, ko'proq davom ishlaydigan ana odamni bolasida bu. Bularga kerak narsaki, ko'ngilxushlikda bu, londa deb aytganda. Ko'ngilxushlik. Ko'ngilxushlik uchun mashata ishlamasan, qilib yurishadi masalan.
Ha, endi siz nima qilmoqchisiz? Siz o'zingiz ham ichki ishlarga borib arz qilmadingizmi?
Yo'q, ichki ishlarga arz qilish bu kulgili narsa bu. Undan hech qanaqa foyda chiqmasligi aniq turadi. Yo'q. Mendan yaxshi bilasizlar. Men shuning uchun men murojaat qilayotganimki, qachongacha oddiy oilaga degan insonlarni bu katta lavozimli insonlar, bolalari shantaj qilib bunaqa qilib yuradi. Nima bularni ham ustidan turadigan odam yo'qmi? Men shuni bilmoqchiman. Nahotki bularga chora ko'rib bo'lmaydi. Shantaj qilyapti-da syomka qilib, tushunasizmi telefonni videosiga. Bunaqa narsadan keyin yashab yurish oson emas. Men erkakman, meni g'ururim bor. Sizlarni bir gapinglar bor-ku, sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi? Dunyo yonadi. Ularni ham bir tanobini tortib turish kerakki, ertaga boshqa oddiy oilani bolasiga bor, bundan mattaqa qiladi.
O'zbekistonda puldor va amaldor kishilarning erkatoy bolalari tanobini tortadigan bormi deya murojaat qilmoqda Toshkent shahridan Simqoqqan Ozodbek ismli yigit. Navbatdagi qahramonimiz esa Navoiy viloyatidan Simqoqqan Gulasal ismli sobiq abituriyent qiz. U shu yil 1-avgust kuni topshirilgan kirish imtihonlarini topshirish jarayoni to'laligicha nohaq o'tdi deya bizga murojaat qildi. Undan shunday xulosaga olib borgan kuzatuvlarini so'zlab berishni so'radik.
Navoiy viloyatidan telefon qilyapman. Hayajonli kechasiz.
Yo'q, hech qisi yo'q.
Men O'zbekiston universitetiga qaysi safar fakultetini shoshoshnoshlik bo'limiga topshirgandim. Qizilayotgan tekshirish karti bo'ldi, lekin abituriyentlar hammasi xohlagan nimasini olib kirib keta oldi.
Nimalarni olib kirib ketishdi?
Masalan, telefondan bemalol foydalandi. X variant olib kirib foydalandi. To'g'ri bir nimada o'tdi demoqchiman-da. Men o'zim shartadan foydalanmadim. Yiqildim 500
Endi yiqilganingiz sababi shu nohaqliklarni bo'layapsizmi?
Sizni ham bilmayman. Sergiyasi 7090 aldım. Şunlardan faydalanmak için 90 aldım. Kuzatı üçlüğe kul verişinde hemen adada faydalanmak için abutur etmeye.
En yukarı balı ne oldu? Mesela grant kekirgeler.
Kontraktı okulu 209 baldan kaçtı.
Yani 209 baldan pert ogerler okuş kekir olmadı mı?
Şimdi, hadi şimdi.
209 balı, anı bulası.
Ortağımla fırat bildim.
Karayın bana 209 baldan kem ogerler kontraktı hem ilinmadı diyapsız. Şu 209 balını öz bölümü bile ogen talabalara mı bugendir ha? Madı bu öyleyiz.
Ben de şunlardan kullandım. Ben burada 52'de abutret imtihan taştırdı. Ben 100% ayıp alama her maçlı şüphargalga telefonuna faydalandı. Şunu ki yol yukarı bulup gitti. Armiye sana ligota bilen hizmet otup geledi. Müşteriler cidden bağlı kutu. Mesela kutu gibi umumdan bilim seviyesi umumdan yok. Ve uzun kulak buldum. Kutu tavşırıp yarayanı da. Bitti harbi. Bence şu blanka tuğulduruştu bilmedi. Aldı ki blanka tuğulup gitti. Tuğuna bir numada uçtuzayım akçımanda.
Bu yıl O'zbekiston Milliy universitetining falsafa fakultetida o'qish uchun kirish imtihonlarini topshirgan Navoiylik Gulasal imtihonni topshirish jarayoni nohaq o'tdi degan xulosada qoldi. Marhamat, shu kabi murojaatlaringiz bo'lsa, Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, telefonimiz o'sha.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka qo'ng'iroq qiling, muxbirlarimiz xizmatingizga shay. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda sodir bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting.